ซนิทอสถอดความคิดหนังชีวิตมันไม่ใช่แค่ปลายทางแต่มันคือการเดินทางต่างหากประโยคนี้ครับมาจากหนังเรื่อง The Bucket List ที่นำแสดงโดย2ยอดดารามากฝีมือครับอย่างแจ็คนิโคลสันและมอร์แกนฟรีแมนหนังเล่าเรื่องเกี่ยวกับชาย2คนที่ร่วมกันออกเดินทางเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างก่อนตายจากประโยคนี้ที่มันอาจจะดูเรียบง่ายแต่เราสามารถตีความความหมายของมันได้อย่างลึกซึ้งถ้าเรามองชีวิตของเราเองที่ก้าวผ่านช่วงเวลาไปการที่เราจะเติบโตไปในแต่ละปีไปเจอผู้คนใหม่ๆไปสถานที่ต่างๆการเดินทางมันเป็นกระบวนการที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แล้วมันก็เป็นกระบวนการที่ยอดเยี่ยมครับที่ทำให้หัวใจมนุษย์อย่างพวกเราเติบโตจากการเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆผมเป็นคนหนึ่งครับที่ชื่นชอบการเดินทางเช่นกันและมักจะอยากออกเดินทางเมื่อมีความรู้สึกบางอย่างเข้ามาในชีวิตซึ่งใจความสำคัญของหนังหลายๆเรื่องครับก็เล่าว่าการออกเดินทางไปข้างนอกมันมักจะเริ่มจากความรู้สึกบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นการออกเดินทางเพื่อตามหาคำตอบบางอย่างตามหาเส้นทางใหม่ๆตามหาความรักหรือแม้แต่ความสบายใจบางครั้งเราอาจจะรู้ชัดครับว่ากำลังตามหาอะไรแต่บางครั้งการเดินทางของเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าปลายทางมันคือที่ไหนแต่รู้แค่ว่าต้องออกเดินทางเพื่อเรียนรู้บางอย่างให้กับตัวเองและระหว่างทางสิ่งที่เราอาจเจออาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราตามหาก็ได้แต่มันกลับมีความหมายและมีคุณค่ามากๆซึ่งนี่แหละครับคือเสน่ห์ของการเดินทางวันนี้ผมเลยอยากชวนทุกคนครับออกไปสำรวจการเดินทางผ่านมุมมองของภาพยนตร์กับซินิตอสถอดความคิดหนังถ้าพูดถึงเรื่องการเดินทางออกไปตามหาบางอย่างหนังเรื่องแรกเรื่องนี้จะเด้งเข้ามาในหัวผมเสมอครับคือเรื่องInto the Wild Into the Wild เล่าเรื่องชายหนุ่มครับที่ชื่อว่าคริสโตเฟอร์แมคเคนเดลเขาเป็นหนุ่มคนหนึ่งครับที่ดูเหมือนชีวิตจะสมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างเพิ่งจบการศึกษามามีโอกาสในอนาคตที่ดีมีครอบครัวที่ดีแต่เขารู้สึกว่าชีวิตที่คนรอบตัวเป็นคนกำหนดให้เขามันเต็มไปด้วยความว่างเปล่าการเดินทางของเขาก็เริ่มจากการตัดสินใจเด็ดขาดซึ่งเขาตัดสินใจได้สุดขั้วมากครับตั้งแต่ทิ้งเงินทั้งหมดไม่ติดต่อใครเลยไม่ติดต่อครอบครัวเขาไม่เพียงแค่หนีและออกเดินทางเท่านั้นครับแต่เขาลบตัวตนเก่าของเขาด้วยและเขาใช้ชื่อใหม่ที่สร้างขึ้นมาที่ชื่อว่า Alex Supertramp สิ่งเดียวที่ Alex Sup ให้ความสำคัญและมีความหมายกับเขาก็คือการค้นหาความจริงของชีวิตด้วยตัวเองการออกเดินทางของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยความหลากหลายเจอกับสิ่งต่างๆมากมายรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆบางคนที่เขาเจอครับก็เป็นคนดีเกินคาดเช่นนักเดินทางหรือชาวบ้านที่คอยเอื้อเฟื้อให้ที่พักและอาหารต่างๆแต่บางคนก็เข้ามาเอาเปรียบหรือสร้างความไม่สบายใจให้กับเขาซึ่งก็เป็นธรรมดาของชีวิตครับที่สังคมมีคนมากมายปะปนกันไปซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ครับสอนให้เขาเห็นว่าโลกมันมีหลากหลายมิติการพบเจอกับผู้คนก็เป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนตัวตนให้กับเขาและทำให้เขาได้สัมผัสวิถีชีวิตใหม่ๆที่เขาไม่เคยเผชิญมาก่อนอย่างเช่นตอนเขาเริ่มออกเดินทางใหม่ๆครับเขาได้เจอกับจิมเป็นคนขับรถบรรทุกที่อาสาขับพาคิสไปส่งที่อลาสก้าคิสก็ได้เรียนรู้ว่ายังมีความหวังดีจากคนแปลกหน้าอยู่เขาได้เจอกับคู่รักที่ใช้ชีวิตเร่ร่อนแต่กลับแบ่งปันอาหารเสื้อผ้าและแชร์เรื่องราวให้กับคริสสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจากครอบครัวที่เขาพยายามหนีมาจนช่วงท้ายเรื่องคริสได้ไปเจอกับรอนฟังส์รอนคือชายชราที่สูญเสียลูกชายในอุบัติเหตุซึ่งการได้เจอกันนั้นทำให้รอนสนิทกับคริสมากถึงขั้นขออุปการะคริสเป็นหลานบุญธรรมแต่การได้ประสบพบเจอกันในครั้งนี้มันกลับเป็นการเติมเต็มทั้งคู่ในบางสิ่งบางอย่างซึ่งในมุมที่รอนสามารถได้จากคริสก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เติมเต็มชีวิตให้กันและกันได้การเดินทางทำให้เขาพบว่าผู้คนก็ยังเป็นพาร์ทสำคัญในชีวิตที่เขาหวยหาคริสตั้งเป้าหมายว่าเขาจะไปอาศัยอยู่ที่阿拉斯加เป็นดินแดนที่โดดเดี่ยวอยู่กับธรรมชาติอย่างบริสุทธิ์ที่นั่นไม่ได้มีสังคมไม่มีกฎเกณฑ์แต่มันก็มีความโหดร้ายของธรรมชาติทั้งความหิวความหนาวและความเจ็บป่วยจนท้ายที่สุดคริสก็ไปถึง阿拉斯加ครับแต่การเผชิญหน้ากับธรรมชาติที่สุดขั้วนั้น ทำให้คริสได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นโดยที่อาจจะไม่ได้มีคนมาสอนด้วยซ้ำการอาศัยอยู่ที่阿拉斯加ของคริสเขาไม่สามารถต่อสู้กับธรรมชาติได้เขาเจ็บป่วยแล้วก็จากโลกนี้ไปแต่ก่อนจะจากโลกนี้ไปครับเขาได้ทิ้งเมสเสจบางอย่างที่เขาเขียนว่า happiness is only real when share ความสุขจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อมีการแบ่งปันซึ่งคำนี้ก็เป็นเหมือนบทสรุปที่เขาได้เรียนรู้ตลอดการเดินทางจุดเริ่มต้นที่เขาอยากหนีผู้คนอยากหนีสังคมใช้ชีวิตอย่างสันโดษแต่แท้ที่จริงแล้วความหมายต่างๆและความสุขมันอาจจะขาดหายไปถ้าไม่ได้มีเพื่อนมนุษย์หรือบางคนบางสิ่งที่มาร่วมแบ่งปันซึ่งกันและกันมันก็สะท้อนว่าแม้ใจเขาอยากจะหนีความเชื่อมโยงกับคนมากแค่ไหนแต่ลึกๆแล้วเขาก็ยังหวยหาการเชื่อมโยงและความสัมพันธ์อยู่ดีมาดูการเดินทางอีกแบบนึงกับเรื่อง Wild Wild ออกในปี2014ครับนำแสดงโดย Reese Witherspoon ซึ่ง Reese รับบทเป็น Cheryl Strait ในตอนเริ่มต้นของหนังเล่าว่า Cheryl คือหญิงสาวที่ชีวิตเธอพังทลายทั้งการสูญเสียแม่การแต่งงานที่ล้มเหลวและความเจ็บปวดในอดีตเขาจึงตัดสินใจเริ่มเดินทางบน Pacific Crest Trail มีชื่อย่อว่า PCT เป็นเส้นทางการเดินป่าแบบหนึ่งครับแต่ที่มันไม่ธรรมดาก็คือเป็นการเดินป่าระยะไกลมากที่มีความยาวรวมถึง 4,265 กิโลเมตรเส้นทางหลักเริ่มเดินทางตั้งแต่ชายแดนเม็กซิโกผ่านรัฐแคลิฟอร์เนียโอเรกอนวอชิงตันมาจบตรงชายแดนแคนาดาเรียกได้ว่าเดินข้ามประเทศเลยทีเดียวภูมิประเทศของเส้นทางนี้ก็มีความหลากหลายและก็มีความโหดมากเช่นกันทั้งทะเลทรายป่าเทือกเขาใหญ่ซึ่งถ้าจะเดินทางเส้นทางนี้ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือนในมุมมองของเชอริลการเดินทางผ่านเส้นทางนี้มันเหมือนกับการเดินเพื่อเอาชีวิตกลับมาลึกไปกว่านั้นการเดินทางคนเดียวมันเป็นการได้เผชิญหน้ากับตัวเองทุกก้าวมันคือการถามตัวเองว่าเธอพร้อมให้อภัยตัวเองหรือยังสำหรับข้อผิดพลาดและความเจ็บปวดที่ผ่านมาในเรื่องเราจะเห็นว่าเส้นทางการเดินป่าของเธอตลอด 4,000 กว่ากิโลเมตรนั้นเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าความโดดเดี่ยวเธอเจอทั้งความเจ็บปวดทางร่างกายเช่นเท้าแตกแผลผุพองหิวน้ำขาดน้ำแต่ที่ลึกลงไปมันคือความเจ็บปวดทางใจการเผชิญหน้ากับความทรงจำเก่าๆความเสียใจและที่สำคัญคือความรู้สึกผิดหนังเล่าให้เห็นว่าการเดินทางของเธอทำให้เธอได้เรียนรู้ลึกลงไปเรื่อยๆจากความเหนื่อยล้าเพียงร่างกายลึกลงไปมันคือการเรียนรู้ซึ่งนำไปสู่การปล่อยวางเมื่อเวลาผ่านไปเธอเริ่มเข้าใจเริ่มให้อภัยตัวเองซึ่งการให้อภัยตัวเองไม่ได้หมายความว่าการลบล้างอดีตหรือลืมมันไปแต่คือการไม่ปล่อยให้มันกำหนดชีวิตเธออีกต่อไปถ้าใครชอบการเดินทางผมคิดว่าหนังเรื่องนี้คือตัวอย่างที่สำคัญครับว่าจริงๆแล้วปลายทางมันอาจจะไม่ได้สำคัญไปกว่าการเดินทางหรือการเรียนรู้การพบเจอบางอย่างระหว่างทางแบบที่ตัวละครเชอริลสเตทได้เจอกับตัวเองการเดินทางเพื่อจะเปลี่ยนตัวเองไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นการเดินทางที่ไกลสุดขอบโลกแต่มันคือความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับตัวเองเผชิญหน้ากับปมในอดีตและปล่อยวางสิ่งที่ทำร้ายจิตใจเราก็สามารถสร้างเส้นทางเดินของตัวเองและเรียนรู้ที่จะให้อภัยและเดินต่อไปได้เหมือนเชอริลพอพูดถึงหนังเรื่องวายทำให้ผมนึกถึงหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งครับที่มีชื่อว่าเรื่องชัมบาล่า
อุ๊ยนึกว่าทางนี้แหละมันต้องพาเราไปถึงชัมบาล่าแน่ๆเลยอ่ะ
ทำไมเราต้องไปที่นั่นด้วยอ่ะ
ที่การเดินทางคือการสำรวจจิตใจและความสงบทำให้การออกเดินทางกลายเป็นการเข้าใจชีวิตในมุมใหม่ๆหนังเรื่องชัมบาล่าเริ่มจากเรื่องของวุฒที่นำแสดงโดยซันนี่สุวรรณเมธานนท์วุฒตัดสินใจเดินทางไปทิเบตเพื่อทำตามคำขอของแฟนสาวที่ป่วยหนักเธออยากให้เขาไปชัมบาล่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าจะสามารถเยียวยาจิตใจได้อีกตัวละครหนึ่งที่เข้ามาคือทินพี่ชายแท้ๆของวุฒที่ห่างเหินกันมานานจู่ๆก็ปรากฏตัวมาและบอกว่าจะไปทิเบตกับเขาด้วยทินเองก็แบกแผลในใจจากความรักความผิดพลาดในอดีตทั้งคู่เลยต้องจำใจร่วมทางกันบนเส้นทางที่โหดหินผ่านทั้งความเหน็บหนาวความเหนื่อยล้าเส้นทางภูเขาที่แทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ระหว่างทางครับเราจะได้เห็นว่าสองพี่น้องปะทะคารมกันเถียงกันเรื่องในอดีต ถียงกันเรื่องความเชื่อศรัทธาและมุมมองชีวิตที่เลือกเดินมาแบบไม่เหมือนกันแต่ความยับในธรรมชาติกลับกลายเป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้แต่ละคนต้องหันมามองตัวเองและอีกมุมนึงก็ทำให้เขาสองคนเรียนรู้ซึ่งกันและกันวูดที่เริ่มเดินทางด้วยความศรัทธาและความหวังค่อยๆพบว่าศรัทธานั้นก็ถูกสั่นคลอนเมื่อเผชิญหน้ากับความจริงส่วนทินที่ดูเหมือนว่าจะหมดศรัทธาไปแล้วกลับค่อยๆเปิดใจเมื่อได้เผชิญกับความเปราะบางของตัวเองและน้องชายท้ายที่สุดจุดหมายที่พวกเขาค้นหาอาจไม่ใช่การเดินทางเพื่อไปถึงชัมบาลาจริงๆแต่คือการได้คืนดีกับตัวเองและคืนดีต่อกันและกันยอมรับในอดีตที่ผิดพลาดและก้าวต่อไปได้การที่ทั้งคู่ต้องแบกเป้เดินฝ่าหิมะฝ่าความหนาวมันคือภาพแทนการแบกอดีตแบกปมแบกความผิดพลาดที่ยังไม่ยอมปล่อยวางการเดินเท้าทีละก้าวคือการบังคับให้ใจอยู่กับปัจจุบันความสัมพันธ์ของวุฒิและทินก็เป็นแก่นแกนสำคัญเพราะหนังไม่ได้เล่าแบบสวยหรูว่าการให้อภัยจะมาแบบรวดเร็วแต่มันเป็นกระบวนการที่ต้องปรับความคิดใช้การสื่อสารซึ่งกันและกันเกิดการปะทะเกิดการเจ็บปวดจนนำมาสู่การยอมรับสองคนนี้จึงไม่ใช่พี่น้องในความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบแต่ถึงอย่างนั้นก็สามารถเดินไปด้วยกันได้อีกประเด็นหนึ่งคือการตั้งคำถามถึงศรัทธาหนังพาเราไปถึงทิเบตแผ่นดินแห่งความเชื่อทางพุทธศาสนาสายตันตระแต่สุดท้ายการเดินทางไปไกลขนาดนั้นที่เริ่มต้นด้วยความศรัทธามันอาจจะดูเบาบางลงไปพอสิ่งที่อาจจะสำคัญกว่านั้นมันคือการศรัทธาตัวเองและความสัมพันธ์ของคนที่มีคุณค่าในชีวิตเรามีหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งครับที่ว่าด้วยการเดินทางเพื่อเผชิญหน้ากับปัญหาในอดีตเป็นหนังโรดทริปที่เล่าเรื่องได้อย่างสนุกกับหนังเรื่อง One for the Road
สำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่แดนไกลเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสร่ำลากันซึ่งหน้า
One for the Road เริ่มเรื่องจากเรื่องของบอสหนุ่มนักธุรกิจและบาร์เทนเดอร์ทำธุรกิจบาร์ในนิวยอร์กวันหนึ่งเขาได้รับโทรศัพท์จากอูดเพื่อนสนิทของเขานำแสดงโดยไอซ์ณัฐรัตน์อูดเป็นเพื่อนเก่าของเขาที่ห่างหายไปนานอยู่ๆอูดก็โทรมาบอกว่าอูดกำลังป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยากให้บอสมาขับรถพาเข้าไปพบแฟนเก่าแต่ละคนก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปหนังเรื่องนี้เล่าเรื่องผ่านการเดินทางบนรถครับผ่านถนนที่ยาวไกลทั่วประเทศไทยเป็นการเดินทางเพื่อพบเจอกับผู้หญิงที่มีความหมายในชีวิตของอูดไม่ว่าจะเป็นรักแรกรักที่ผิดพลาดหรือรักที่ยังค้างคาการเดินทางพาเพื่อนสองคนนี้ไปเจอกับรูปแบบความสัมพันธ์ความรู้สึกที่มันหลากหลายในแต่ละการพบเจออูดไม่ได้แค่บอกลาแต่คือการพยายามคืนบางสิ่งให้กับผู้หญิงเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นแผ่นเสียงจดหมายหรือแม้แต่คำพูดที่ไม่เคยพูดมันคือความพยายามของเขาที่จะเคลียร์ใจก่อนความตายจะมาถึง ซึ่งดูเหมือนว่าเนื้อเรื่องหลักๆจะอยู่ที่อูดใช่ไหมครับแต่ระหว่างการเดินทางนั้นบอสที่อาสาขับรถก็ค่อยๆถูกสะกิดให้ย้อนมองตัวเองเช่นกันจากเพื่อนที่เหมือนจะแค่ช่วยเหลือเพื่อนเมื่อป่วยกลับกลายเป็นว่าเขาก็เดินทางไปเจอกับสิ่งที่เขาผิดพลาดและสะสางปมบางอย่างในชีวิตเขาอย่างประเด็นความสัมพันธ์ของบอสกับพ่อของบอสเป็นนักธุรกิจบาร์แนวเพย์บอยสไตล์บอสโตมาในเงาของพ่อมาโดยตลอดเขาจึงมีความต่อต้านไม่อยากเป็นเหมือนพ่อแต่สุดท้ายก็วนกลับมาติดอยู่กับวงจรเดิมเช่นใช้ชีวิตกลางคืนมีความสัมพันธ์แบบชั่วคราวแต่ไม่จริงจังกับใครมันก็โยงมาถึงความสัมพันธ์ความรักของบอสที่กลัวการคอมมิตเมนต์และก็พยายามหลีกหนีความรักที่แท้จริงและมุมที่ลึกลงไปกว่านั้นบอสเป็นคนที่มีปมในเรื่องตัวตนเพราะบอสเป็นเหมือนคนที่มีทุกอย่างทั้งหน้าตาดีรวยมีบาร์หรูในนิวยอร์กแต่ลึกๆเขายังมีความว่างเปล่าในหัวใจเพราะสิ่งที่เขาเลือกมาตลอดมันคือการหนีบางสิ่งบางอย่างมากกว่าการที่จะแก้ไขปมและกล้าที่เผชิญกับมันหนังใช้บอสเป็นตัวแทนของคนที่ยังไม่เคลียร์กับอดีตเลยไม่สามารถรักใครหรือรักตัวเองได้จริงๆตรงข้ามกับอูดที่แม้กำลังจะตายแต่พยายามแก้ปมบางอย่างปิดบาดแผลในชีวิตให้เรียบร้อยก่อนจากไปจากโลกนี้สิ่งที่ผมชอบในเรื่อง One for the Road คือเขาเอารถทิปมาเป็นเครื่องมือแทนสัญญาการขับรถไปเส้นทางต่างๆเหมือนการขับรถไปในถนนของความทรงจำทุกการจอดทุกการแวะ มันคือการเผชิญหน้ากับอดีตและเคลียร์กับแผลที่ทั้งสองตัวละครเคยมีหนังที่เราได้เล่าไปทั้งหมดนี้ประเด็นสำคัญของมันคือการเดินทางเพื่อไปเผชิญหน้ากับบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยมีในอดีตทั้งปัญหาหรือปมบางอย่างแต่มีหนังรถทิปอีกเรื่องนึงครับที่เล่าประเด็นแตกต่างออกไปที่ใช้รถทิปมาเป็นการเรียนรู้ฉากทัศน์ในสังคมและรากเหง้าของตัวเองสอดแทรกประเด็นมิตรภาพและการเปิดใจต่อกันและกันอย่างเรื่อง Green Book Green Book ออกมาตั้งแต่ปี2018ครับเป็นหนังที่ได้รับรางวัลและกระแสตอบรับที่ดีมากมายหนังเล่าเรื่องในอดีตครับประมาณปีช่วง1960เซตติ้งในประเทศอเมริกาตัวละครหลักคือโทนี่ลิปนำแสดงโดยวิโก้มอร์เทนเซนโทนี่เป็นชายอิตาเลียนอเมริกันครับเขาเป็นคนบ้านๆมีนิสัยหัวร้อนเก๋ามีความเป็นนักเลงแต่เขารักครอบครัวทำอาชีพเป็นกาดในไนท์คลับแต่หลังจากคลับต้องปิดปรับปรุงครับทำให้โทนี่ต้องตกงานวันหนึ่งเขาได้รับข้อเสนอให้ไปเป็นคนขับรถส่วนตัวของดร.เชอร์รี่นำแสดงโดยมาเฮอร์ชาล่าอาลีดร.ดอนเชอร์รี่ภาพลักษณ์เขาเป็นเหมือนไฮโซครับเขาทำอาชีพนักดนตรีดร.ดอนเชอร์รี่มีชื่อเสียงมากมายแต่สิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างจากคนทั่วไปคือเขาเป็นนักดนตรีผิวดำเขากำลังจะออกทัวร์คอนเสิร์ตครับตามรัฐต่างๆทางตอนใต้ของอเมริกาซึ่งรัฐทางตอนใต้ของอเมริกาในช่วงนั้นเนี่ยยังเต็มไปด้วยการเหยียดสีผิวอย่างหนักมากจุดเปลี่ยนของเรื่องก็คือดร.ดอนเชอร์รี่ตัดสินใจว่าจ้างโทนี่ให้เป็นคนขับรถและออกเดินทางไปด้วยกันซึ่งนับได้ว่าทั้งคู่เนี่ยมีความต่างกันอย่างสุดขั้วครับโทนี่เป็นคนบ้านๆกินไก่ทอดมือเลอะส่วนดร.เชอร์รี่เป็นคนเป๊ะเนียบใช้ภาษาเรียบหรูซึ่งชื่อเรื่อง Green Book ครับมันคือหนังสือจริงๆที่หน้าปกเป็นสีเขียวแต่มันไม่ใช่หนังสือสีเขียวธรรมดาครับมันเป็นเอกสารสำคัญที่มีชื่อว่า The Negro Motorist Green Book มันเป็นเอกสารคู่มือท่องเที่ยวที่ตีพิมพ์ในสหรัฐครับซึ่งเอกสารนี้จะบอกว่าคนผิวดำสามารถพักที่ไหนกินข้าวที่ไหนหรือเติมน้ำมันที่ไหนได้อย่างปลอดภัยซึ่งใช้สำหรับการแบ่งแยกสีผิวสำหรับธุรกิจบางอย่างที่ต้อนรับคนผิวสีและใน Green Book ก็จะบอกด้วยว่าสถานที่ไหนที่ไม่ควรเข้าไปและคนผิวสีต้องมีข้อกำหนดในการปฏิบัติอย่างไรบ้างระหว่างการเดินทางการขับรถทางตอนใต้ของสหรัฐครั้งนี้ทั้งคู่ได้เผชิญกับเรื่องมากมายครับตั้งแต่การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าพักในโรงแรมบางโรงแรมไปจนถึงการถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเหยียดหยามการเดินทางบนถนนจึงไม่ใช่แค่ไปเล่นดนตรีเท่านั้นแต่มันคือการเผชิญหน้ากับโครงสร้างการเหยียดผิวในสังคมอเมริกาประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เล่าเรื่องคนผิวสีอย่างดอนเชอร์รี่ได้อย่างงดงามคือความรู้สึกการเป็นคนนอกของดอนเชอร์รี่ครับด้วยชาติกำเนิดของเขาไม่ใช่คนผิวขาวครับถึงแม้เขาจะร่ำรวยอยู่ในชนชั้นที่สูงกว่าอยู่กับคนในระดับไฮโซแต่เมื่อออกนอกเวทีออกนอกสังคมเขาก็ยังถูกปฏิบัติแบบคนผิวดำอยู่เขาจึงไม่ได้รับสิทธิ์ความเท่าเทียมในโลกของคนขาวแต่ในโลกของคนผิวดำนั้นเขาก็ไม่ใช่คนดำแบบที่สังคมคาดหวังไว้เขาเล่นเพลงคลาสสิกแทนที่จะเล่นเพลงแจ๊สหรือโซที่เป็นดนตรีหลักของชุมชนคนผิวดำเขาแต่งตัวหรูพูดภาษาทางการมีการศึกษาสูงทำให้เขาห่างไกลจากประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบคนดำทั่วไปคนดำจำนวนหนึ่งจึงมองว่าเขาไม่ใช่พวกเดียวกันมันทำให้คนอย่างดร.เชอร์รี่รู้สึกโดดเดี่ยวเป็นอย่างมากครับและมากไปกว่านั้นหนังยังสะท้อนประเด็นว่าเขาเป็นเกย์ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ต้องถูกกีดกันเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าดร.ดอนเชอร์รี่คือเอาท์ไซเดอร์หรือคนนอกในทุกวงการเลยก็ว่าได้การเดินทางรถทริปเล่นคอนเสิร์ตในท้ายเรื่องมีบทสนทนาหนึ่งครับที่มันกระแทกใจที่ดอนเชอร์รี่พูดกับโทนี่ว่าถ้าฉันเป็นคนขาวไม่พอหรือจะชั้นแมนไม่พอแมนช่วยบอกฉันทีว่าฉันเป็นอะไรประโยคนี้ก็เป็นจุดที่สะท้อนความโดดเดี่ยวความเป็นคนนอกของดอนเชอร์รี่ได้อย่างมากมายเลยทีเดียวบทสรุปการเดินทางของทั้งคู่ครับจากการไม่เข้าใจกันกลายเป็นการเริ่มเรียนรู้กันดร.เชอร์รี่สอนโทนี่เรื่องความสง่างามการเขียนจดหมายให้ภรรยาส่วนโทนี่เองก็ทำให้ดร.เชอร์รี่ได้รู้จักถึงความอบอุ่นรู้จักถึงเสียงหัวเราะและรู้จักถึงความเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งประเด็นที่ถูกเล่าในกรีนบุ๊กเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ใหญ่มากพูดถึงโครงสร้างทางสังคมแต่มันก็ทำให้เรามองอีกมุมหนึ่งได้ครับว่าเราคนเดียวอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมไ แต่เราสามารถเปลี่ยนวงกลมเล็กๆรอบตัวเราได้และเมื่อมันขยายออกไปเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่าก็จะเกิดขึ้นจริงในวันนึงอีกสักเรื่องครับด้วยหนังการเดินทางสุดอบอุ่นหัวใจผ่านครอบครัวหนึ่งกับเรื่อง Little Miss Sunshine Little Miss Sunshine คือเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งครับที่เป็นครอบครัวเล็กๆที่มีสมาชิกครอบครัวต่างวัยรวมถึง6คนเริ่มกันที่คนแรกคือเด็กหญิงครับที่ชื่อว่าโอลิฟฮูเวอร์เขาเป็นเด็กหญิงอายุ7ขวบมีความไร้เดียงสาและเป็นจุดมุ่งหมายหลักของเรื่องก็คือพาโอลิฟไปประกวดเวทีนางงามโอลิฟตื่นเต้นกับการเข้าประกวดนางงามเด็กมากแต่ปมของตัวละครโอลิฟคือเขาไม่ได้เป็นเด็กที่ตรงตามมาตรฐานความงามของเวทีเพราะเขาไม่ได้ผอมไม่ได้หุ่นดีและไม่ได้แต่งหน้าแต่เธออยากจะพิสูจน์ตัวเองโอลิฟเด็กหญิงวัย7ขวบคนนี้จึงเป็นตัวแทนของความฝันที่มันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ก็มีความจริงใจอีกตัวละครนึงคือพ่อครับพ่อของโอลิฟชื่อว่าริชาร์ดมีความมุ่งมั่นเกินพอดีเขามีอาชีพเป็น motivation speaker เป็นคนที่คอยพูดให้แรงบันดาลใจเชื่อในสูตรสำเร็จของการประสบความสำเร็จแต่ลึกๆแล้วเขาเป็นคนกลัวความล้มเหลวเพราะอาชีพนักพูดของเขาไม่ได้รุ่งจริงจังเขายึดติดกับความสำเร็จมากจนกดดันลูกและครอบครัวและก็ไม่ได้เห็นคุณค่าของการล้มเหลวอีกตัวละครนึงคือแม่ครับที่ชื่อว่าเชอริลพยายามเป็นศูนย์กลางของครอบครัวมีความเหนื่อยล้าเพราะต้องคอยประคองทุกคนเขารู้สึกว่าครอบครัวไม่ได้สมบูรณ์แต่ก็อยากรักษามันไว้เชอริลจึงเป็นภาพความจริงจังแบบแม่ครับที่อยากให้ทุกอย่างของครอบครัวมันราบรื่นอีกตัวละครนึงคือลูกชายในวัยรุ่นชื่อว่าเดเวนเดเวนเป็นชายวัยรุ่นครับก็ปกติของวัยรุ่นทั่วไปที่เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงมีความเงียบไม่พูดกับใครเขาถือสัจจะว่าจะไม่พูดจนกว่าจะได้เป็นนักบินมุมมองของตัวเดเวนเนี่ยมองโลกแบบสิ้นหวังมากเขามีความเบื่อหน่ายกับครอบครัวนี้มากครับมองว่าตัวเองไม่ได้มีอนาคตและก็มองว่าไม่ได้เป็นตัวหนึ่งกับครอบครัวขนาดนั้นตัวละครต่อมาคือปู่ที่ชื่อว่าเอ็ดวินเป็นคนหยาบโลนพูดตรงๆมีปัญหาการเสพติดยาด้วยแล้วก็ไม่ได้แคร์สังคมมากนักจนตัวเอ็ดวินเนี่ยถูกไล่ออกจากบ้านพักคนชราเพราะใช้สารเสพติดแต่เขาก็เป็นคนเดียวครับที่คอยซัพพอร์ตโอลิฟแบบไม่ได้มีเงื่อนไขและคอยบอกให้เธอเชื่อมั่นในตัวเธอเองสมาชิกคนสุดท้ายของครอบครัวชื่อว่าแฟรงค์เป็นพี่ชายของเชอริลครับและเป็นน้าชายของโอลิฟเขาเป็นนักวิชาการแต่มีความเปราะบางทางด้านอารมณ์เขามีปมบางอย่างพออาชีพการงานก็พังและพยายามทำร้ายตัวเองแฟรงค์ตัวละครน้าชายคนนี้จึงอาจจะเป็นตัวแทนของคนที่มีความล้มเหลวและอาจจะมีสภาวะซึมเศร้าด้วยสมาชิกทั้ง6คนครับต้องเดินทางไปในรถตู้พังๆคันหนึ่งเป็นรถตู้แนวโฟล์ควาเก้นมีจุดที่สตาร์ทไม่ติดระหว่างทางจอดพังและก็อาจจะต้องช่วยกันเข็นสตาร์ทรถทุกครั้งแต่ตัวรถตู้ที่พังคันนี้ครับก็เป็นสัญลักษณ์นึงเปรียบเสมือนครอบครัวที่สมาชิกทุกคนต้องลงแรงกันเพื่อให้ครอบครัวนั้นไปต่อภาพจำของเรื่องนี้ก็จะเป็นช็อตที่สมาชิกในครอบครัวเนี่ยช่วยกันเข็นรถและสตาร์ทไปข้างหน้าให้ได้จุดที่สำคัญอีกอันนึงคือเรื่องราวของคุณปู่ครับที่เสียชีวิตระหว่างทางคุณปู่ใช้ยาเกินขนาดและเสียชีวิตในโรงแรมครอบครัวต้องช่วยกันลักพาศพปู่ออกมาเพราะกลัวว่าตำรวจจะขัดขวางไม่ให้ไปต่อซีนนี้ก็แสดงถึงความสูญเสียกลายเป็นแรงผลักดันของครอบครัวให้เดินหน้าต่อได้ซีนที่สำคัญอีกอันคือซีนความฝันของเดเวนพังทลายลงเดเวนเป็นคนปิดกั้นคนอื่นครับแต่เขาก็มีความฝันที่ชัดเจนคือการเป็นนักบินแต่จุดหนึ่งในเรื่องคนพบว่าเดเวนเป็นคนตาบอดสีจึงไม่สามารถเป็นนักบินได้ตามตั้งใจเขามีความโกรธตะโกนด่าแล้วก็วิ่งออกจากรถแต่สุดท้ายก็เป็นพ่อโอลิฟตัวละครน้องสาวที่มีความใสซื่อนี้คอยกอดและปลอบเขาซีนนี้ก็เป็นเหมือนความสัมพันธ์ในครอบครัวสำคัญกว่าความฝันส่วนตัวพอมีครอบครัวก็สามารถทำให้เรื่องร้ายๆผ่านไปได้และท้ายที่สุดครับปลายทางของเรื่องคือการพาโอลิฟไปเวทีขึ้นประกวดเมื่อโอลิฟขึ้นเวทีเต้นเขาเต้นตามที่ปู่สอนเขามีความแหวกแนวไม่ได้สวยงามตามสูตรนางงามเด็กทั่วไปจนคนดูและกรรมการทั้งหมดช็อกครับแต่ครอบครัวกับรู้สึกภูมิใจและขึ้นไปบนเวทีกับโอลิฟด้วยจุดนี้ก็เป็นเหมือนจุดปลดล็อกว่าแม้ครอบครัวที่ดิสฟังก์ชันมีปัญหาไม่ได้เหมือนครอบครัวมาตรฐานสังคมทั่วไ แต่พวกเขาเลือกยืนข้างกันและก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆและภูมิใจในความไม่สมบูรณ์แบบนั้นการเดินทางผ่านรถตู้พังๆพาเด็กสาวไปประกวดเวทีนางงามเด็กครั้งนี้ก็เป็นการเรียนรู้กันว่าแม้ว่าครอบครัวจะแตกแยกเต็มไปด้วยปัญหาแต่ถ้าเรายอมรับซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันเรียนรู้กันก็จะทำให้สามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาไปได้ทุกจุดล้มเหลวที่เจอระหว่างทางทุกอุปสรรคก็กลับทำให้เขาใกล้ชิดกันมากขึ้นสุดท้ายแล้วการพาโอลิฟไปประกวดนางงามเด็กก็เป็นเรื่องรองลงไปเพราะเขาได้เจอกับความรักการอยู่เคียงข้างกันระหว่างทางซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญกว่ามากเราลองมาดูกันอีกสักเรื่องหนึ่งครับที่ไม่ใช่การค้นหาโลกภายนอกแต่เป็นการที่พาเราไปเดินทางในรูปแบบวัยรุ่นออกทัวร์ตามวงดนตรีเต็มไปด้วยความสนุกความสับสนและการเรียนรู้ชีวิตนั่นคือเรื่อง Almost Famous เรื่อง Almost Famous เล่าเรื่องในต้นทศวรรษที่1970ซึ่งยุคนั้นถือว่าเป็นยุคทองของดนตรีแบบ Rock and Roll เป็นยุคที่ดนตรีร็อกกำลังรุ่งเรืองอย่างที่สุดมีการทัวร์คอนเสิร์ตทั่วอเมริกามีนิตยสารอย่าง Rolling Stone Magazineที่กลายเป็นสื่อที่ทรงอิทธิพลด้านวัฒนธรรม Rock and Roll Almost Famous เล่าเรื่องของวิลเลียมมิลเลอร์ครับเด็กหนุ่มอายุ15ที่เขาฝันอยากเป็นนักเขียนและเขาได้รับโอกาสจาก Rolling Stone ให้ไปเขียนบทความเกี่ยวกับวงร็อกวงหนึ่งที่มีชื่อว่า Stillwater Stillwater ถือว่าเป็นวงร็อกที่กำลังมาแรงครับเขาได้ทัวร์ร่วมไปกับวงนี้เขาเจอทั้งความวุ่นวายหลังเวทีเจอความอิจฉาระหว่างลัสเซลมือกีตาร์ที่เท่และมีเสน่ห์กับเจฟนักร้องนำที่อยากเด่นเสมอและยังได้รู้จักกับอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเพนนิเลนเขาเป็นสาวกรุ๊ปปี้หรือผู้ติดตามวงร็อกซึ่งถึงแม้ว่าเธอจะคลั่งไคล้ในร็อกสตาร์แต่ข้างในจิตใจของเธอก็เต็มไปด้วยความเปราะบางการทัวร์เนี่ยเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความสับสนครับวิลเลียมต้องเผชิญกับทั้งการกดดันให้เขียนบทความแต่ในแง่ที่ดีทั้งที่จริงๆแล้วเขาเห็นทุกด้านเห็นทั้งการกลัวการทะเลาะความเห็นแก่ตัวแล้วก็ความหลวงโลกฉากสำคัญคือเมื่อเครื่องบินที่พวกเขานั่งเจอพายุรุนแรงทุกคนเชื่อว่าอาจจะตายในเหตุการณ์นั้นพวกเขาเลยสารภาพครับความลับที่ไม่เคยบอกใครออกมามันเผยให้เห็นความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงของพวกเขาสุดท้ายเมื่อวิลเลียมส่งบทความเขาเขียนด้วยความจริงใจแต่โรลลิงสโตนกลับไม่เชื่อครับจนลัสเซลต้องกลับใจมายืนยันว่าสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงทำให้บทความได้ตีพิมพ์ในท้ายที่สุดหนังจบด้วยวิลเลียมก้าวข้ามจากเด็กฝันกลางวันกลายเป็นผู้ที่จะอยู่เลือกกับความจริงจริงๆแล้วในเรื่องนี้ยังมีรายละเอียดอะไรอีกมากมายนะครับเพราะ Almost Famous มันเหมือนเป็นมากกว่าหนังร็อกแต่เป็นการเผยให้เห็นการเติบโตของเด็กหนุ่มที่เรียนรู้ว่าโลกความจริงมันไม่ได้ลอยด้วยดอกไม้ความจริงกับความลวงมักเดินคู่กันเสมอหนังชี้ให้เห็นว่าเราเห็นการต่อสู้ภายในของวิลเลียมที่ต้องเลือกระหว่างการเขียนสิ่งที่วงอยากให้เขียนกับการเขียนตามความจริงที่เขาได้เห็นเขาต้องแบกรับโลกของผู้ใหญ่ที่ต้องกล้าที่จะรับผิดชอบกล้าที่ตัดสินใจในสิ่งที่เลือกตัวละครเพนนิเลนก็เป็นอีกตัวละครที่น่าสนใจมากเธอคือตัวแทนของความฝันที่สวยงามแต่เปราะบางเป็นภาพลวงที่ทำให้โลกดนตรีอาจจะดูโรแมนติกแต่จริงๆแล้วเธอเป็นผู้หญิงที่ถูกทำให้เป็นแค่เพียงเงาของคนอื่นการที่เธอต้องเผชิญกับการหักหลังและการลดคุณค่าเนี่ยมันแสดงเห็นด้านมืดของการหวยหาการยอมรับและความรักนั่นเองก็จบลงไปแล้วครับกับซินิตอสในตอนนี้ที่เราได้นำพาหนังเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อมาสะท้อนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงเพราะการเดินทางบางครั้งมันอาจจะเริ่มต้นเพราะเราอยากไปถึงจุดหมายแต่ระหว่างทางเนี่ยมันกลับทำให้เราได้ค้นพบสิ่งที่เราไม่เคยนึกถึงมาก่อนเราอาจจะไม่ได้เจอความสำเร็จตามแบบที่โลกต้องการหรืออาจจะไม่ได้เจอเป้าหมายที่งดงามแบบที่เราคาดหวังไว้แต่สิ่งที่เราเจอระหว่างทางอาจจะเป็นความหมายที่มันเปลี่ยนชีวิตหรือทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าทำให้เรากลับมามองชีวิตของตัวเองไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก็ได้เช่นกันก็นั่นแหละครับบางทีเราไม่จำเป็นต้องมีปลายทางเป้าหมายอะไรที่มันชัดเจนก็ได้เพราะชีวิตคือการเดินทางแค่กล้าที่จะออกเดินกล้าที่จะไปเจอสิ่งใหม่ๆก็อาจจะเพียงพอแล้วที่ทำให้เราได้เข้าใจได้เรียนรู้ทั้งตัวเองและโลกใบนี้แล้วตอนหน้าซินิตอสทอดความคิดหนังจะหยิบเรื่องราวอะไรมาถอดความคิดกันก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณที่แวะมาเติมไฟเติมใจและออกเดินทางไปพร้อมกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice